ครับเริ่มกันที่เกาหลีใต้นะครับสำนักข่าวยอนแฮปของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คเชียนเฮและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจซึ่งระบุว่าเกาหลีใต้จะเข้าร่วมในโครงการรางรถไฟเชื่อมทวีปเอเชียกับยุโรปที่มีรัสเซียเป็นตัวตั้งตัวตีรวมทั้งโครงการพัฒนาท่าเรือในเกาหลีเหนือภายใต้ชื่อโครงการราจินคาซานโดยเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีได้โครงการที่ว่านี้คือการพัฒนาท่าเรือที่เมืองราจินทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในเอเชียตะวันออกโดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายรางรถไฟทรานส์ไซบีเรียนของรัสเซียและได้มีการสร้างรางรถไฟระหว่างเมืองราจินกับเมืองคาซานในรัสเซียความยาว54กิโลเมตรเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนและเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จนั้นจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปได้นะครับไปกันต่อที่สหรัฐครับคณะอนุญาโตตุลาการในสหรัฐมีคำตัดสินให้บริษัทกาแฟ Starbucks จ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทอาหารรายใหญ่ Kraft Foods เป็นมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์จากคดีที่ Kraft Foods ฟ้องร้อง Starbucks ว่ายุติความเป็นคู่สัญญาทางการค้าเร็วกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาสัญญาที่ว่านี้จัดทำขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วซึ่ง Starbucks อนุญาตให้ Kraft เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Starbucks ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งในอเมริกาและต่างประเทศต่อมาทาง Starbucks กล่าวหาว่า Kraft สต็อกสินค้าของ Starbucks ไว้น้อยเกินไปและไม่สนับสนุนทางการตลาดเท่าที่ควรจึงขอยกเลิกสัญญาในปีค.ศ.2010โดยเสนอจ่ายเงินชดเชยให้ Kraft 750ล้านดอลลาร์แต่ทาง Kraft ปฏิเสธนะครับอย่างไรก็ตามอีก1ปีต่อมา Starbucks ตัดสินใจยกเลิกสัญญาฉบับนี้เองทำให้ Kraft ต้องออกมาฟ้องเรียกค่าเสียหายสำหรับเงินที่ Starbucks ต้องจ่ายให้ Kraft 2,800 ล้านดอลลาร์นั้นแบ่งเป็นค่าเสียหาย 2,230 ล้านดอลลาร์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอีก527ล้านดอลลาร์นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับสำนักข่าว Scripps Harvard ซึ่งเป็นสำนักข่าวเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1917ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ประกาศแผนปิดกิจการในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอนาคตที่ดูจะไม่สดใสนักของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับโดย Scripps Harvard จะโอนลูกค้าทั้งหมดให้กับสำนักข่าว McClatchy Tribune คาดว่าข้อตกลงนี้จะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าครับScripps Harvard นั้นเป็นสำนักข่าวที่มุ่งเน้นวิเคราะห์เจาะลึกในทางการเมืองอเมริกันนับเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในยุคที่หนังสือพิมพ์เป็นสื่อหลักแต่ตามแถลงการณ์ล่าสุด Scripps Harvard มีแผนจะปรับโครงสร้างห้องข่าวการเมืองกรุงวอชิงตันให้สนองรับกับลูกค้าทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์มากยิ่งขึ้นนะครับข่าวธุรกิจต่อไปนั้นเป็นเรื่องของการประมูลสินค้า2ชิ้นในงานประมูลที่ต่างสถานที่ต่างวาระกันนะครับชิ้นแรกเป็นภาพวาดในลักษณะ3ภาพเรียงต่อกันเรียกว่า Three Studies of Lucian Freud ซึ่งฟรานซิสเบคอนได้วาดไว้เมื่อปีค.ศ.1969โดยชุดภาพดังกล่าวนั้นถูกนำออกประมูลที่งานประมูลของสำนักประมูลคริสตี้ในนครนิวยอร์กในวันอังคารและมีผู้ประมูลไปในราคาสูงถึง142ล้าน4แสนดอลลาร์ทำให้ภาพวาดชุดนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นงานศิลปะที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการประมูลกันมานะครับส่วนงานประมูลอีกงานหนึ่งที่จัดโดยสำนักประมูลโซเดบี้ที่นครเจนีวาพระเอกของงานก็คือเพชรสีชมพูขนาด 59.6 กะรัตซึ่งมีผู้ประมูลไปในราคา83ล้านดอลลาร์ถือเป็นอัญมณีที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการประมูลกันมาเช่นกันผู้จัดประมูลระบุนะครับว่าเพชรสีชมพูที่มีรูปร่างเป็นวงรีเหมือนไข่ไก่เม็ดนี้ถือเป็นสุดยอดแห่งเพชรทั้งในด้านสีสันขนาดคุณภาพความหายากและในด้านอื่นๆทำให้มีผู้สนใจยื่นประมูลเข้ามามากมายนะครับแต่ใครที่ได้เพชรสีชมพูเม็ดนี้ไปครอบครองทางสำนักประมูลมิได้เปิดเผยชื่อไว้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน